Děkuji. Moc děkuji za pozvání, vítám vás všechny. S takovou bázní se pouštím do toho tématu, které máme. Možná, když jste se dívali na ty témata, které jsou letos před náma, tak jste, nevím, jak jste reagovali. Já, když jsem to viděl, tak jsem říkal, pánečku, takové téma, a to v jedné hodině máme všechno zvládnout, protože ty témata některé jsou poměrně široké. A tak, když mě Daniel prosil, tak já říkám, Danieli, nezlob se, ale to bych nezvládnul, tak jedinou nadějí, nebo jediným způsobem, jak ti můžu pomoct, je, že si vyberu úzký úsek z tohoto tématu a to probereme. A tak to uděláme i dneska. Ta dnešní hodina, tato, která teď začíná, ta měla být vlastně věnována celá osobě Pána Ježíše Krista. Takže my bychom tady mohli připomenout jeho životopis, základy učení a podobně. A asi bychom neřekli nic nového, protože to všichni moc dobře znáte. I tak možná neřeknu nic nového, ale věřím, že to může být osvěžením. A tak se zaměříme na takovou velice úzkou skupinu nebo velice úzký problém. A to je, jak to je, mám nazváno, vztah Ježíše Krista k písmu. Nebo Pán Ježíš Kristu za písmo. A nejsem si ani jistý, že to zvládneme všechno, co je v těch poznámkách, takže prostě uvidíme, kolik toho stihneme a snad to bude k nějakému užitku a povzbuzení pro nás. Důvodem, proč jsem se tím i zabýval, bylo to, že si myslím, že Boží slovo nebo autorita Božího slova je jedna z vůbec nejdůležitějších doktrín. Protože si tohle to spadne, tak na tom padá úplně všechno. A těch útoků přichází, bych řekl, spousta v dnešní době a myslím si, že je i důležité umět tu doktrínu Božího slova jakýmsi stylem bránit. A to se dostávám vlastně i k tomu důvodu, k tomu studiu a k tomu přemýšlení. A když to vezmu tak jakoby nezávisle nebo neutrálně, tak důvodem toho studia je nezbytnost odpovědi na otázku, zda Bible opravdu je, či případně není Božím slovem. Jak už jsem řekl, mnoho lidí různě definuje vztah mezi Biblí a Božím slovem. Pro nás většinu, pravděpodobně, nebo všechny, to je celkem jednoduché. Řekli bychom, Bible je Božím slovem. Ale objevuje se samozřejmě celá spousta dalších názorů od toho, že se to úplně popírá, že to je kniha vymyšlená církví a nemá nic společného s Božím jakýmsi zjevením. A právě i takové ty některé v literatuře, v filmech se v poslední době toto právě velice napadá, slavná šifra mistra Leonarda a další, které dávají taky velký útok na to, že tam si církev něco ukutila, napsala, aby se to dobře prodávala, aby mohla někoho kontrolovat. To jsou dneska velice populární názory, i když nejsou tam žádné důkazy, kterým by se takové názory opodstatňovaly. Ale potom jsou ještě některé trošku, bych řekl, zákeřnější formy. Například tvrzení, že Bible obsahuje Boží slovo. Že Bible jako taková není Boží slovo, ale že tam někde to Boží slovo je a jak pěkně budete studovat, tak ho tam někde najdete. Známým takovým extrémním příkladem je takzvaný v Americe Jesus Seminar a to je taková skupina, ještě také krásný název, seminář Ježíše Krista si to nazvali. A oni dělají to, že prostě vzali nový zákon a začali vyšetřovat, co v něm je pravda a co není. A různými barvami. Mají jednu barvu, kterou říkají, že to určitě Ježíš řekl, tak tam jsou asi 4 věty. A potom je to určitě neřekl, to je něco, a potom mají takové různé stupně. Možná to řekl, pravděpodobně to řekl. Jo? A tak celou Biblii označili takovými barvičkama, a že si člověk může vědět, co je teda originál a co se až postupně tak jak si nabalovalo a přidávalo. Bible obsahuje Boží slovo. A potom někteří řeknou, Bible pouze přináší svědectví o Božím slově. Zas. Další takové jakési tvrzení, jaký je vztah Bible a Božím slově. A nebo někdo řekne, že jednotlivé části Bible se pro čtenáře mohou stát Božím slovem. To znamená, pro mě se to může stát Božím slovem a pro někoho z vás ne. A jednou se to stane Božím slovem pro mě, po druhé pro někoho jiného. Takže to jsou takové názory, se kterými se už i dneska setkáváme, nebo už dlouho, ale které jsou velice nebezpečné a kteří se infiltrujou mnohdy do církve. Například tady mám jeden citát, nebo pár citátů Karla Bartha, známý teolog, a v téhleté oblasti s ním musím jednoznačně nesouhlasit. Například on říká, Bible není Božím slovem, ale pouze svědkem o osobě, o Ježíši Kristu. Nebo říká, ličtí autoři Bible píšou jako omylní a chybující lidé, jako jsme my. Nebo říká, Bible není Božím slovem, ale stává se Božím slovem, když Duch Svatý působí na čtenáře. Tak to jsou pro mě jakýmsi příkladem toho, s čím já nemůžu souhlasit. A ovlivňuje to samozřejmě všechny, i naše území na nás má vliv. Například pastor v blahé paměti Gustav Schurman ve svých Zásadách víry používá citát, že Bible obsahuje Boží slovo. Jo, a s tím on operoval a v těch Zásadách víry to je, že Bible obsahuje Boží slovo. Ne, že Bible je Boží slovo, ale Bible obsahuje Boží slovo. Že tam někde je. Když tohleto chceme studovat, tak ještě takovou otázku k zdroji informací. Samozřejmě o Ježíši píšeme z evangelií, čteme v evangeliích, takže to moje studium je, vychází z evangelií. Dvě takové námitky, které by mohly být vznesené a které bych tady chtěl zmínit. Ta první nabídka je, že, to už jsem trošku nadnesl, že vlastně nemůžeme vůbec vědět, jaký byl vztah Ježíše Krista k písmu, protože Ježíšova slova jsou produktem víry ranné církve. Já tady budu vycházet z jakésiho, nebo tak, mohli bychom tady mít dlouhou přednášku zase o historicitě evangelií. A určitě i takové přednášky mají své místa, jsou důležité. Od toho, jaké máme rukopisy, jak staré máme rukopisy, jaké jsou mimobiblické svědectví a podobně. Moc zajímavé věci, vyvíjí se do dnešní doby. Já jsem byl letos na jaře na konferenci, kde byly prezentovány jakési nové důkazy pro to mladé datování evangelií na základě jakéhosiho výzkumu jmen, židovských jmen používány v různých částech Evropy. Moc zajímavé studie, které zase potvrzují z jiného pohledu, že opravdu ty evangelia a další důkazy pro jejich autenticitu. Takže já tady budu vycházet z předpokladu, že ty evangelia jsou opravdu jakýmsi historickým důkazem a jak říkám, to by bylo na jinou přednášku. A potom další namítku, kterou někteří by vznesli, tak to je, řeknou, že to je argumentační smyčka. Jinak řečeno, že beru Boží slovo, používám ho a na základě toho argumentuju, že to Boží slovo o sobě říká, že je Božím slovem. A když to říká samo o sobě, že to je taková jakási smečka, že to není argument, který může být platný. A z toho důvodu jsem se pro účely tohoto zamyšlení omezil na to, že k tým evangeliím budu přistupovat jenom pro důvod argumentu, jenom jako k historickému dokumentu. Ale i tak si myslím, že můžeme dokázat to, co chci dokázat. To znamená, že budeme to brát, že to je historicky správné, nebudeme to brát, že to je Boží slovo, ale prostě budeme brát, že to je správně, že tam nejsou chyby. To znamená, potom ta argumentace se stává lineární a jde od toho, že máme historický text. Z toho historického textu se dozvídáme, že existovala historická osoba Ježíš Kristus. Z toho potom ale musíme docházet, že ten historický Ježíš Kristus o sobě tvrdí, že je Božím synem. A potom docházíme k tomu, že on jako Boží syn, jako Bůh se vyjadřuje o písmu. A to je, jak se Ježíš Kristus vyjadřuje o písmu, na to se vlastně společně chceme podívat. Nejprve si musíme trošinku připomenout a vysvětlit, jaké písmo, když mluvíme Ježíš Kristus za písmo, co měl pan Ježíš v rukou, nebo co bylo to písmo, které v té době vlastně v Palestině bylo. Jsme teda na přelomu století, co tehda Židé, teda i Ježíš Kristus, používali. Tady bych trošku řekl o židovském kanonu. Většina historiků se shoduje na tom, že židovský kanon v té době už byl jakýmsi stylem ucelený, že měl už svoji formu, svůj charakter. Tři části, a to vidíme, i potom si ukážeme v Ježíšově citování, zákon, neboli Tora, proroci, Navím, spisy, Ketuvím, tři části, 24 knih, ale těch 24 knih odpovídá těm dnešním 39, protože oni je v uvozovkách měli rozdělené trošinku jinak. Například všichni malí proroci byli jako jedna kniha, Ezdraž a Nehemiáš byli dohromady a podobně. A v tom židovském kanonu nebyly apokryfy, to znamená apokryfní literatura, kterou najdete v Biblii, kterou používá římskokatolická církev a další. A k tomu bych řekl, že byly asi tři takové typy textů, které na tom území Palestiny byly. Byl to teda ten klasický hebrejský text, který jsem zrovna popsal. A ten ale měl velmi přísná pravidla pro kopírování a řekněme finančně byl poměrně drahý. Potom byla Septuaginta, řecký text, který se šířil velice rychle díky helenizaci a řekům a tento text byl stále více a více rozšířený i v té době, pravděpodobně i mnohem dostupnější pro mnohé, a ten obsahoval ty apokryfy. Takže tam se ty apokryfy objevovaly. A potom, ale to bylo jenom velice řídce, se objevoval taky takzvaný samařský pentateuch, ale ten byl rozšířen jenom minimálně. Takže ty první dva byly takovými základními texty, na co si lidé mohli šáhnout, co mohli někde vidět. Samozřejmě ne, že by to měl každý doma v knihovničce. Druhá taková věc, kterou bych ještě tady zmínil při tom začátku, je to, jak pan Ježíš cituje ty starozákonní pasáže, protože i proti tomu se objevuje spousta kritiky a tady několik věcí k tomu. To první, co bych chtěl, jak si, co víme z evangelií, je to, že Ježíš byl určitě gramotný, protože prostě máme situace, kdy víme, že Ježíš vzal písmo a četl. To druhé, co určitě víme, že Ježíš dobře znal písmo, a to už dokonce ve svém mládí, jak známe 12-letého Ježíše v chrámu, který už tam cituje, argumentuje, baví se, takže neznal to písmo. A potom je teda otázka, tak proč teda a ten Ježíš poměrně často, bychom řekli, cituje ten starý zákon tak nepřesně. Někdy ty jeho citace prostě zdaleka nejsou přesnými citacemi toho, co bylo ve starém zákoně. A tak to je důvod k tomu, abychom se nad tím zamysleli a snažili si to odpovědět. První jeden z důvodů, který určitě, nebo co hraje roli, je to, že nový zákon jsme měli napsaný v řečtině a s velice vysokou pravděpodobností Ježíš neučil v řečtině, ale učil pravděpodobně v aramejštině. To znamená, že už tady máme vlastně překlady. A překladem se některé věci změní. A druhé důležité, že velice často nemuselo jít, ani Ježíš se nemusel snažit něco citovat, ale často mohl chtít parafrázovat nebo připomenout jakési starozákonní texta. A hlavně si musíme připomenout, že doba byla úplně jiná a pravidla pro citování byla úplně jiná. A dneska je hodně řečí v médiích o plagiátech z důvodu plzeňské právní fakulty a podobně. A dneska, jak někoho zacitujete a neuvedete to, tak můžete být souzení a podobně. A když tam v citátu vynecháte některé podstatné slova, tak vás napadnou, že jste zneužili ten citát a podobně. V té době tomu bylo úplně jinak. Takže obecně rozšířená pravidla pro citování biblických textů také byla jiná. A tady bych chtěl zdůraznit možná tu poslední větu, kterou tam mám, že to zásadní není jakási přesnost těch citací a těch výroků, ale pravdivost a ta myšlenka těch citátů. Kdyby to někdo změnil, převrátil, tak by to bylo samozřejmě špatně. Teď k několik takových dalších významných bodů v kapitolce, jak ten Ježíš používá písmo. To první, co bych tady v této kapitolce chtěl zmínit, nebo pod kapitolce, že Ježíš používá celé písmo. Že opravdu vidíme, že pán Ježíš používá písmo, to, které měl dostupné, o kterém jsme hovořili, v jeho celistvosti. A to bylo, bych řekl, v souladu s tou rabínskou tradicí, prostě písmo bylo přijímáno jakýsi celek, který měli, který přijali od Hospodina. Ježíš často právě používá to slůvko písmo, odvolává se na písmo, i když často se odvolává na jednotlivé proroky nebo na někoho, kdo něco řekl, ale používá také to vyjádření písmo. A nebo potom ty menší podčásti, třeba zákon, proroci, Mojžíš a podobně. Jeden citát tady máme z Lukáše 24, řekl jim, to jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v prorocích a žalmech. Tady je zrovna to místo, kde vidíme všechny ty tři části, na které ten kanon byl rozdělený. Také nevidíme u Ježíše žádnou kritiku některé části písma, že by řekl, tak to byl omyl, to tady nepatří, tohoto proroka neuznávám, nebo něco takového, s tím se u Ježíše samozřejmě nesetkáme. Takže první bylo, že používá celé písmo, to druhé, že Ježíš používá výhradně nebo pouze písmo. Jedinou normou víry pro Ježíše bylo písmo a potom jeho vlastní, mohli bychom a my řekneme boží slovo. Nikdy nepoužil, necitoval, ani se neodvolával na žádné další náboženské texty bez toho, aby je kritizoval. Protože on je někdy citoval, ale vždycky to bylo spojeno s tím, že tam následovala kritika. Ještě tady přečtu jeden příklad, kde bychom mohli říkat, že něco citoval, to je z Marka 7. kapitoly, kde říká, vy však učíte, řekne-li někdo otci nebo matce, to, čím jsem ti zavázan, pomocí je korban, to je zdar Bohu, a pokračuje, tak potom nemusíte to přinášet do chrámu. Jo? Takže tady on jim cituje jejich vlastní tradici, ale cituje ji velice kriticky, to je u Marka 7. kapitole 11. verš. To znamená, pokud cituje jakousi tradici, tak jenom z důvodu, aby ji kritizoval. písmo je tou jeho základní autoritou. A vidíme, že velice striktně napadá to, co se staví na nebo nad úroveň písma. A to je především ta zmiňovaná náboženská tradice. Podíváme se zase na nějaké příklady. Matouš 15. kapitola 7. až 9. verš. Tomu předchází diskuze, kdy farizové napadají učedníky, že si neumývají ruce. A Ježíš jim na to reaguje a říká, tak jste svou tradici zrušili slovo Boží. Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izajáš, když řekl, lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne. Marně mě uctívají, neboť učí naukam, jež jsou příkazy lidskými. To je taková tragická věta. Svou tradici zrušili slovo Boží. Svou tradici zrušili Boží slovo. Tady možná můžeme trošinku říct něco málo o té tradici. Ta tradice byla později sebrána do Talmudu a Midráše a skládá se z dvou takových základních částí. To je z Hagady, což byly vyklady a legendární rozšíření různých historických a prorockých knih Starého zákona. A potom z Halachy, což byly pravidla, která regulovala to chování lidí do nejmenších detailů. Tady je řeč o té Halaše, která obsahovala 613 nebo v rozšířené verzi 620 pravidel, které museli lidé dodržovat. A v době života Ježíše se vedla debata o postavení této halachy, této tradice, těchto zákonů, jaký má být vztah mezi touto tradicí a písmem. Ale v praxi to vypadá i z toho, co čteme v evangeliích i jinde, že ta tradice často měla navrch nad písmem. Že ta tradice byla to, co je nejdůležitější. Což ostatně v některých společenstvích církevních vidíme dodnes, že tradice jakoby byla, i když ne někdy oficiálně, nadřazena Božímu slovu. Tady, jak jsem řekl, byla řeč o umývání rukou. Samozřejmě tady nešlo až tak moc o hygienické důvody, ale především o ty duchovní důvody. Co kdyby se dotkl nějakého pohana a podobně. A Ježíš tento zákon neignoruje, protože byl špatný, protože ten zákon dokonce mohl být dobrý, ale protože, jak tady říká, byl nadřazený písmu, nadřadil jeho písmu. Prostě lidský rozum, lidský úsudek měl navrch nad písmo. A to Ježíš velice striktně a zásadně kritizuje. Podíváme se ještě na jeden text z Lukášova evangelia z 11. kapitoly 49. až 51. verš. Ježíš říká, proto také moudrost Boží promluvila. Pošlu k ním proroky a apoštoly a oni je budou zabíjet a pronásledovat, aby tomuto pokolení byla připočtena vina za krev všech proroků, prolitou od založení světa, od krve Abelovi až po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a svatyní. Ano, pravím vám, tomuto pokolení bude přičtena vina. Důvod, proč tady cituji tento text, je jako argument proti zařazení apokryfní literatury do kanonu. Víte, že apokryfní literatura, když to zařadíme časově, tak vlastně navazuje tam, kde Starý zákon končí. A tady je velice zajímavý Ježíšův citát, kdy on tady zmiňuje dva mučedníky, kteří zemřeli pro svou víru, a zmiňuje toho prvního a posledního, který v jeho písmu byl zmíněný. Prvním začíná Abelem a končí Zachariášem. O tom smrti Zachariáše čteme v druhé knize Paralipomenon, nebo podle Bible 21. století v druhé knize Letopisu. A tam tato kniha chronologicky je tou, která uzavírá Starý zákon. Starý zákon, kanon, nemáme seřazený chronologicky, že? Ale popisem historických událostí to končí druhou knihou Paralipomenon. A tak, podle Starého zákona, když neplatí, nepoužíváme apokryfy, tak prvním účetníkem je Abel, poslední je Zachariáš. Kdyby ovšem jsme počítali apokryfy, tak těch mučedníků tam je samozřejmě mnohem více v knihách makabejských a v dalších. Takže kdyby Ježíš uznával autoritu i těch apokryfů, tak by pravděpodobně místo Zachariáše musel zmínit nějakého dalšího mučedníka, který zemřel pro svou víru a o kterém čteme v apokryfní literatuře. Ale to, že ho nezmiňuje a zmiňuje jako posledního Zachariáše, je pro mě poměrně silným argumentem toho, že pro Ježíše písmo končí tím kanonem bez apokryfní literatury. Další takový argument nebo důkaz toho, že Ježíš používá pouze písmo, že to je prostě jen absolutně zásadní zdroj pro něj, je to, že to Ježíš používá písmo i tam, kde by vůbec nemusel. A nejpatrnější je to právě po vzkříšení, protože měl spousta jiných možností, jak mohl dokázat to, co chtěl dokázat, a on to dělal prostě jiným způsobem, odvolává se na písmo. Takovým známým velice příkladem byla cesta do Emaus. Z Lukáše 24, znáte to, jak jde z učedníky a neukáže jim hned, já jsem Ježíš, já mám, tady jsou ty rány, ale znáte, tam se říká, že to je možná nejslavnější kázání zaznělo na starozákonní, kde Ježíš mluví. A já bych to tady už nerozvíjal svými slovy, ale přečetl bych vám tady citát Davida Barnharda, který řekl: není to úžasné, že se Ježíš neidentifikoval jednoduše tím, že by ukázal své jizvy jako důkaz fyzického vzkříšení. Místo toho Ježíš používá stejný zdroj důkazu, jaké máme ty a já k dispozici dnes. Písmo svaté. A to prostě tam, kde Ježíš mohl použít něco jiného, stejně zase používá Boží slovo jakožto nástroj, kterým v tomto případě něco dokazuje a vysvětluje. Mohli bychom tady ještě další, ještě než tady skočím, ještě další místa zmínit. Je třeba například velice pozoruhodné, že když se tak zaměříte a můžete si to naštudovat, a se Ježíše po vzkříšení, že tam snad ještě více než předtím používá Boží slovo a odkazuje se na Boží slovo a cituje Boží slovo. Prostě ta pozice písma je tam strašně významná. Ale taky to písmo používá, když třeba se brání své učení a podobně, říká, aha, to máme tady, pardon, tak to jsem vás zašidil. Tady teď máme místa, kde a jak Ježíš, oblasti, kde a jak Ježíš používá to písmo. A tady jsou tři takové klíčové oblasti. Ta první oblast je ve vztahu k sobě samému, ve vztahu ke svým přátelům, ve vztahu ke svým nepřátelům. A zase ty tři oblasti pro mě tak jak si potvrzují, jak strašně důležitou roli to písmo hrálo. A kdyby to písmo nebylo až tak strašně důležité, tak by ho rozhodně nepoužíval sám pro sebe. Ale on sám prostě v písmu hledá útěchu, povzbuzení. Můžeme si vzpomenout na slova na kříži, kdy cituje starý zákon a podobně. Prostě sám pro svou vlastní potřebu to Boží slovo používá. A potom vidíme, že to Boží slovo používá ve vztahu ke svým přátelům. Že to Boží slovo používá, aby vyučoval, uváděl do poznání pravdy. A tady bychom mohli taky zmínit mnohé citáty, kdy prostě Ježíš říká, je psáno, je psáno, je psáno a říká. Ale potom také ve vztahu ke svým nepřátelům. A tam je zajímavé se také všimnout, že velice často, když Ježíš zacituje písmo, tak různé argumenty končí, protože i pro ně je písmo autoritou. A často se odvolává na Boží slovo. A mám tady dva takové citáty, které bych zmínil. Jan 5. kapitola. A tam 39. až 40. verš říká, zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte věčný život. A písma svědčí o mně. A vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život. On jim říká, nevěř, on jim neříká, dívejte se, dělám zázraky. Když na jiných místech jí tohle zmíní, ale říkám, tak čtete to z té Bibli, tak se tam podívejte. A potom dále v 46. verši třeba říká, kdybyste opravdu věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. A zase jo, ukazuje, že to písmo, to je tím základním zdrojem i té jeho identity. A teď bych se chtěl podívat na to, jakým způsobem Pán Ježíš to písmo vlastně používá. Protože samozřejmě Bibli můžete používat různě. Už takový strašně starý otřepaný vtip je o tom, jak ten člověk nějaký hledá tu Boží vůli, znáte to, šahne do Bible, je tam zpráva a čte, Jida šel a oběsil se. Znáte, potom se podívá ještě na jedno místo, otevře a tam čte, jdi a učiní to tež. Že to je jeden způsob, jak můžete používat písmo. Ale samozřejmě je důležité vědět, že to, jak to písmo používáme, je ten správný způsob. Kdo si kdysi řekl, že Bibli dokážete argumentovat pro všechno. Že vždycky se dá něco vytrhnout z kontextu, chytit nějakou myšlenku a tou myšlenkou nějak špatně interpretovat a obhajovat kde co. A posledním důkazem toho budíš i ty debaty, které se vedly v naší bývalé, či ještě současné partnerské církvi ve Spojených státech v otázce homosexuality. Některé ty věci jsem si tam načítal vyjádření typu, když Ježíš řekl té ženě, která smilnila, že ji neodsuzuje, proč my budeme odsuzovat, proč jim neumožníme, aby nám tady sloužili jako faráři a biskupové a tak dále a tak podobně. Pro mě příklad špatné exegeze, ale o tom asi uslyšíme ve druhé přednášce dneska o exegezi, možná taky, co, jak tu dobrou exegezi provádět. Jednu věc, kterou tady zmíním, víceméně dalo by se říct, že těsně po Ježíšovém působení se už i v židovství objevuje takzvaná alegorická interpretace. V křesťanství to přišlo možná trošičku později, ale v židovství. A ta alegorická interpretace dala taky pokus skloubit současnou filozofii s tím, co je v Božím slově a dojít k jakýmsi závěrům. A ta alegorická interpretace, to je jinak alegorie, česky se říká jinotaj, ta vlastně říkala, že to nesmíte brát doslovně, to, co čtete, ale že zatím něco je a všechno něco reprezentuje. Když tam šli a vytáhli 12 kamenů z řeky, tak teď musíme tomu dát jakýsi ten duchovní význam, že z té řeky našeho nitra musíme vytáhnout 12 něčeho a podobně. To znamená, za všechno se dával jakýsi oduchovnělý význam, to znamená, že ta Bible jakoby je napsána v tajném kodu, v tajné šifře a vy musíte odhalit ten pravý důvod, to, co je zatím. Ale u Ježíše nic takového nevidíme. Když Ježíš cituje Boží slovo, tak a většinou vidíme, že prostě bere to tak, jak to bylo napsáno, bere to za ten pravý význam, který tam je. Není tam, že by nám tam odhaloval některé záhadné věci. Nemluvím o výkladu nějakých proroctví nebo takových věcí, které konkretizuje a potahuje mnohem dále. Mluvím o tom, že by něčemu přiškl úplně jiný význam. Že by řekl, nebo že by měnil historicitu. Taky bychom musíme říct, že Ježíš neměl takzvanou selektivní interpretaci textu, to praktikovali farizové zákonníci, to u nich kritizoval, že si vytáhli jednu myšlenku, nebo jeden příkaz, ale toho ducha ignorovali, to znamená, Ježíš naopak ukazoval na ducha, na celistvost. Také nevyklad na základě jakési tradice, že by tradice pomáhala vykládat Boží slovo naopak. Tady mám jenom pár takových poznámek k tomu a věřím, že i k tomu, co vidím u Ježíše, jak ta interpretace má být. Že ta interpretace musí být podmíněna působení Božím a to také u Ježíše vidíme. Že to není, neznamená automaticky, že když si něco přečteme, tak to všichni pochopíme a dobře přijmeme. Že to je působení Ducha Svatého, Ducha Božího, který způsobuje, že nás to slovo osloví. K tomu třeba Matouš 19:11. Ježíš jim odpověděl, ne všichni pochopí to slovo, jen ti, kterým je dáno. Prostě Pán Bůh působí a způsobuje, že někdo pochopí, že to slovo osloví, že to slovo dokáže vyložit třeba správně. Potom taky ukazuje, že to interpretace musí být doslovná, založena na historicko-gramatickém pochopení textu. Tady bych taky dal jeden citát například, tak k tomu se ještě později vrátíme, doufám, z Matouše 22:32, kde Ježíš říká, cituje starý zákon a říká, já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jakobův. A říká, on přece není Bohem mrtvých, nýbrž Bohem živých. A tady vlastně argumentuje o gramatické, o čase, který tam je použitý. Já jsem, že to je přítomný čas, že to, a proto to je důležité, že pořád je, že je Bohem živých. A potom, že musí být také kontextuální. To znamená, že musí být brán v celistvosti. Tady bych zmínil text pokušení Ježíše na poušti, Matouš 4:6, kde mu ďábel říká, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno svým andělům, dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Kdybychom řekli, no tak jak to ten ďábel citoval, tak fakt, Ježíš mohl skočit, je psáno, že anděle vezmou, že se postarají, že jo. Ale to je vytrhnutí toho textu z jakého kontextuálního myšlenkové celistvosti. Ten text neříká, že máme provokovat Pana Boha, že nás vždycky ochrání. On říká něco jiného, že? Takže ten text je třeba brát v celém svém kontextu, v celém svém biblickém kontextu. Když narazíme na složitější texty, tak máme hledat jednodušší, které to vysvětlují. Pár takových myšlenek. Teď se dostaneme do čtvrté kapitoly, ta třetí byla teda o tom, jak ten Pán Ježíš používal to písmo a teď čím to písmo pro Ježíše bylo. A tím jsem skoro začínal a to je takové, bych řekl, pro mě poměrně zásadní. Tady se nebudu zastavovat o různých názvů, které Ježíš písmu dává, když cituje. Je jich tady celá spousta, novozákonní autoři jich dávají ještě více, různě, jak Ježíš uvádí třeba citáty ze Starého zákona a podobně. Ale to první, co bych řekl, že písmo je pro Ježíše slovo Boha, Boží slovo. několik takových argumentů tady k tomu. Tady je si třeba jak si uvědomit, že tohle to nebylo Židy v Palestině v té době ani zpochybňováno. Takže to nebylo něco, za co by tam Ježíš musel strašně silně bojovat, to bylo prostě tak přijímáno, nebylo o tom rozepře. Naopak, jak už jsem řekl, kdykoliv Ježíš zacitoval písmo, nebo velice často po Ježíšové citaci písma, debata končila, protože i pro ně to písmo bylo autoritou. Jeden citát Clarka Pinocka. Doktrínu inspirace neučí Ježíš náhodně nebo okrajově, ale opakovaně, důrazně a bezvýhradně vysvětluje její závažnost. Takže, přestože tam nevidíme ty argumentace jakési, přesto bych řekl, že když studujeme to Ježíšovu činnost a to, jak pracuje se starým zákonem, tak vidíme velice důrazně, že tady je řečeno doktrína inspirace, to znamená, že to Boží slovo je inspirované Božím duchem. A proto je Božím slovem, že to není jenom jakýsi lidský text. Několik citátů, ten první jsme už slyšeli, a tak jste svou tradici zrušili Boží slovo. A tady Ježíš vlastně dává do kontrastu ty texty story z písma s učením farizeů. A říká, že dodržování těch tradic je dovedlo k ignorování Tory nebo Božího slova. Mojžíšův zákon je pro Ježíše Božím slovem, jednoznačně bez pochyby, na základě tohoto citátu. Další citát z Janova evangelia, 10. kapitola, 35. verš. A písmo nemůže být zrušeno, říká Ježíš. A toto přichází po takové debatě, kdy on říká, že on a otec jsou jedno, kdy vlastně jaksi dává najevo, že on je Božím synem, a on tady potom pokračuje v argumentaci, aby to dokázal. A on tam cituje ten veršík, ve kterém říká, ve vašem zákoně je přece psáno, řekl jsem, jste bohové. Kdybychom to celé rozebírali, ten argument, tak je to nadele, je to delší, ale on tam na základě toho, že bylo řečeno, že jste bohové, říká, tak jestli to bylo řečeno o lidech ve starém zákoně, tak není žádný problém, že to může být řečeno i pro mě, o mě a podobně. A ten argument staví vlastně na tom jediném slůvku z Žalmu 82. Je to 6. verš, to slůvko bohové, které tam je použité. A tím pro mě zase ukazuje to, že na jednom slůvku jde postavit argument, protože každé slůvko je Božím slovem. A někdy bychom mohli říct, no tak nějak ty myšlenky jsou Božím slovem, ty principy, ale tady Ježíš používá a argumentuje o jednom jediném slovíčku, o tom slovíčku bohové, které tam je použité. A na základě tohoto slovíčka staví svůj argument. A pro něho to jedno jediné slovíčko, protože on tam potom říká, a písmo nemůže být zrušeno, to jediné slovíčko to nevymažete, říká. Takže to jediné slovíčko je pro něj Božím slovem. A proto my máme právo i zkoumat jednotlivé slovíčka. A můžeme si říct, tak proč tady použít toto slovo a proč ne třeba toto slovo. A na základě i takových lingvinistických a studiu tohoto textu, jednotlivých slov, my můžeme docházet k jakýmsi závěrům. Proto používáme třeba konkordanci, že můžeme sednout a dívat se, no tak kde ještě je toto slovo použito? Nebo jaké jiné slovo v té řečtině nebo v tom originále tam bylo použité pro to, co máme i dnes. Protože na základě použití jednoho slova Ježíš staví svůj argument. Další takový citát z Matouše 5:17 až 18. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nebrž naplnit. Amen pravím vám, dokud nepomíne nebe a země, nepomíne ani jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Tady vlastně nám připomíná, že ne jenom slovo, ale ještě menší část, jediné písmenko. Písmenka jsou Boží slovo. Ve smyslu, že my můžeme taky studovat doslova každé písmenko, každou předložku, že to má jakýsi vliv a je to Božím slovem. A ještě jedno, a to je ten text, který už jsme zmiňovali. Nečetli jste, co vám Bůh pravil? Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Jákobův. On přece není Bohem mrtvých nebo živých. Tady celý ten argument je postaven na to, že tam, jak už jsem řekl, je použitý ten přítomný čas. A zase, když tady mluví o Božím slově, tak on říká i ten gramatické vazby nám tvoří to Boží slovo. A to, jaká gramatická vazba tam je použita, je strašně důležitá a na tom staví celý argument. Takže i my, když připravujeme přednášku, chceme pochopit něco, tak i na základě toho, že tam je čas minulý a nepřítomný, nebo naopak, nebo různé takové podobné situace, můžeme tvořit jakési argumenty, které nám něco říkají o Bohu, o nás, o lidech a podobně. To znamená, pokud Ježíš dělal to, že používal i gramatické struktury, gramatické vazby, jednotlivé slůvka, studoval a stavěl na nich argumenty, tak si myslím, že máme plné právo dělat tohleto. A tohleto jenom dokazuje fakt, že prostě to nejsou jenom jakési myšlenky, které tam jsou, které jsou Božím slovem, ale každé slůvko, každá gramatická forma je Božím slovem. Tady bychom ještě, když tak odbočím trošičku, se mohli dostat do celé obrovské problematiky toho, co dneska máme. A že máme překlady, a že překlady překladají nějak, takže když tady mluvíme o každém slůvku, každém gramatickém tvaru, tak vždycky musíme se jaksi tak vrátit, že toho originálu, který byl. To bylo to absolutně dokonalé. Ale věříme tomu, že i ty naše překlady jsou kvalitní překlady a já jsem o tom přesvědčen a je, že i studiem těch českých, polských, jakýchkoliv dalších překladů můžeme udělat velmi mnoho dobrého. Svým učením si myslím, že Ježíš vyvrací, a já už jsem to zmiňoval, i některé takové další názory, takzvanou osobní inspiraci. Někteří říkají to Boží slovo, které máme na stole, to nebylo inspirované, ale Pán Bůh jakýmsi způsobem inspiroval ty písatele. Ti lidé byli inspirovaní a to, co je Boží slovo, to je to, co nám zbylo. A my věříme, že to Boží slovo je opravdu inspirované Pánem Bohem a že Pán Bůh to zařídil tak, že všecko, co tam je přesně to, co on chtěl, aby tam bylo. A nebo taky vyloučit inspiraci myšlenek, o tom už jsme hovořili. Takže ten závěr tady z toho, že z toho, jak vidím Ježíše jednat a nakladat s Božím slovem, to mě vyplývá, že opravdu to písmo, které on měl v ruce, teď mluvíme o starém zákonu, opravdu považoval jednoznačně za Boží slovo. A používám ještě někdy ten termín verbální inspirace písma, to znamená doslovná, každé slůvko je inspirované Pánem Bohem. A druhý takový bod, a teď by to někomu mohlo přímo vypadat, že se to trošku vylučuje, že to je Boží slovo, nebo Bible, písmo, je slovo Boha sepsané lidmi. A myslím si, že i tady vidíme naprosto jednoznačně, že Ježíš to nějak nevylučuje, ale naopak vyučuje. Ježíš totiž mluví o Mojžíši, Izajáši, Davidovi, dalších, jako o těch, kdo to Boží slovo zapsali. Nezapsal to někde Pán Bůh, nespadlo to někde z nebe, ale psali to lidští autoři. A tak samozřejmě ta důležitá otázka je, jaký je vztah Boha a člověka v tomto procesu. Technicky vzato jsou jakési dvě možnosti. Ta první možnost je to, že lidé prostě napsali to, co jim Pán Bůh nadiktoval. A to druhou možností je, že Pán Bůh vede lidi tak, aby slovy svých spisů bezchybně uspořádali a zaznamenávali Boží slovo. Někdy, když se dostanu na nějaké fórum a řeknu tam, že věřím, že to, co mám v ruce, je opravdu bezchybné Boží slovo, tak lidé liberálně smýšlení to tak řekl, aha, takže ty věříš v diktát. Že to prostě Pán Bůh doslova nadiktoval. To znamená, oni to hodí do toho dalšího extrému. A já nevěřím v diktát, že Pán Bůh seděl a diktoval přesně, co ti lidi mají napsat. Ale věřím v to, že Pán Bůh ty lidi vedl. A že to, co bylo zaznamenáno, bylo přesně to, co chtěl, aby bylo zaznamenáno. Jo? A v tom je určitě takový jistý rozdíl. Protože tím pádem se tam odráží ta osobnost toho autora, odráží se tam jeho charakter, jeho myšlenkové posuny a tak dále. Ale ten koncový produkt je přesně takový, jako Pán Bůh chtěl, abychom měli. Několik zase takových myšlenek tady k tomu. Ježíš nikdy neučí, nenaznačuje, že by Pán Bůh doslovně lidem diktoval své slovo. Naopak, u toho Marka 12. kapitola 30. verš, tam zdůrazňuje ještě to slovíčko sám, tam je tak zdůrazněno sám David, řekl v Duchu svatém. Řekl Hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Sám král David je autorem. Ale tady máme taky napsáno, jak to řekl. Řekl to v Duchu svatém. To znamená, Duch svatý ho vedl. To znamená, tady máme tu kooperaci toho člověka, který je užit Duchem svatým, aby zaznamenal přesně to, co Pán Bůh chtěl a přesně to, co Pán Bůh chtěl, abychom měli v Božím slově. A to zase je velice exkluzivní materiál, co máme pouze od Ježíše. A to, co je zajímavé, je, že Ježíš také potvrzuje autorství několika knih starého zákona. A myslím si, že je poměrně zajímavé taky to, že zrovna těch, které jsou v dnešní době nejvíce diskutované a napadány, a to znamená Mojžíše a Izajáše. Tam je velká diskuze o autorství těchto knih. U Mojžíše tam jsou teorie už taky roky staré, jak se to tam skládalo, jak se to formovalo. Jako příklad se bere třeba vůbec stvoření, že to tam je dvakrát jakoby napsáno v první kapitole trochu jinak, v druhé kapitole trochu jinak. Takže to tak byly různé věci, které se tak nějak poskládaly dohromady. A u Izajáše to je podobné. Taky se rozděluje, že tam bylo více Izajášů, jak se jim říká v uvozovkách, více autorů a že to není autorství jednoho autora. Kdybychom teď to studovali celou novozákonní literaturu, tak by ty argumenty byly ještě bohatší, ale když zůstaneme pouze u Ježíše, tak stejně tam vidíme, že i on se tím zabývá. Ale taky mluví, odkazuje se na proroka Daniela, žalmy některé připisuje králi Davidovi a podobně. Když se na chvilku zastavíme u toho Mojžíše, tak tam používá 12. kapitole, 26. verš. Nečetli jste v knize Mojžíšově? Samozřejmě nejde o knihu, kterou měl někdo půjčenou od Mojžíše, ale o knihu, kterou napsal Mojžíš. A tady by samozřejmě mohly být jakési protiargumenty. Já je teď nebudu říkat a reagovat na ně. Ony tam jsou vzadu ve vašich poznámkách. Pokud zůstane čas, tak se k ním ještě dostaneme. Pokud ne, tak snad to tam je i celkem zřetelně popsáno. Nebo další takový citát, kdy Ježíš vyzývá, že pokud se s ním chceme strávit věčnost, tak musíme poslouchat Mojžíše, pardon, tam máme chybu, Mojžíše a proroky. A to samozřejmě znáte ten příklad, to je boháč a Lazar, boháč úpí v pekle a říká, prosím tě, abych mohl aspoň varovat, nebo pošli někoho, aby mohl varovat mé bratry. A ta reakce je, teď mají Mojžíše a proroky. A samozřejmě v té době Mojžíš a proroci byli mrtví, takže je to jednoznačný odkaz na písmo, které měli k dispozici. Na písmo a ukazuje na to, že to je zapsané Mojžíšem. Potom tam máme Izajáše. Izajáše tady je zajímavé, tady uvádím dva takové citáty, právě proto, že ono se to často rozděluje, že první část Izajáše napsal někdo jiný a druhou část Izajáše napsal někdo jiný. Tady máte dva citáty Izajáše, jeden z první části, jeden z druhé části, a když to Ježíš cituje, tak obou dvou říká Izajáš řekl. Takže to Ježíš připisuje Izajáši. A ještě tam je zajímavé, že vlastně tam říká, že tu citovanou část řekl Pán Bůh. Jo, to obě dvě ty citované části, které tady máme, ty řekl Pán Bůh, které tam jsou uváděné tomto citátem. To znamená, že to ani neřekl Izajáš. A přesto Ježíš říká, však Izajáš řekl, nebo Izajáš zapsal. A když cituje Pána Boha, mluví o Izajáši, tak je jediné vysvětlení pro to, by se Ježíš musel jednoznačně zmýlit. Jediné vysvětlení je to, že Izajáš byl ten, který to zapsal. Tak, dostáváme se do dalšího bodu. Bylo první, že to písmo je Boží slovo, to druhé bylo, že zapsáno lidma, a to třetí, že pro Ježíše to písmo bylo autoritativní. Ježíšova slova samotná jsou autoritativní. Jo, a on vlastně na to ukazuje opakovaně, a to by nás zase vedlo, kdybychom mluvili o tom, čím je nový zákon a že je Božím slovem. Například znáte to u Matouše 7, muž moudrý, muž bláznivý, každý, kdo slyší, má slova a plní je. Jeho slova. Tady neříká slova písma, tady říká má slova a plní je. Jo? A obrovský dopad. Takže ty jeho slova jsou autoritativní. Ale písmo je autoritativní, protože pochází od Boha. Jeden citát od Leitnera. Autorita, kterou si Ježíš přisvojuje, a autorita, kterou přiřazuje písmu, jsou tak propojeny, že kdyby někdo zrušil jednu, zruší obě. Když někdo přijímá jednu, přijímá obě. A tady vidíme, že prostě i v tom Ježíšově působení písma a mluvení o sobě se jakoby proplétají ty autority. Že on tady ukazuje na tu svoji autoritu, autoritu písma starého zákona, a že vlastně jakoby jsou na jedné rodině. Tady pár takových dalších zajímavostí. Pro Satana je písmo autoritativní. Vidíme, jak to bylo u pokušení, kdy ďábel Ježíše pokouší, jak pan Ježíš vzdoroval, citoval písmo. A citoval ho tak dlouho a skoro nedělal nic jiného, dokud ďábel úplně neprchnul. A když Ježíš zacitoval písmo jako odpověď na Ježíš na ďábelský útok, tak nepokračoval další argumentace. Přišlo úplně jiné pokušení. Prostě byl konec. Tím, jak Ježíš používal písmo, dal jednoznačně najevo, že je pro něj velkou autoritou. O tom už jsme trošinku mluvili, že sám v něm hledal pomoc, potěchu a povzbuzení. Kdyby pro něj nebylo autoritou, proč by to dělal? Že vyučuje, že obhajuje svoje chování, ale to už jsme zmiňovali. Takže potom, že je písmo autoritativní, tak se dostáváme k takovému důležitému bodu taky, že písmo je historicky přesné. Ježíš komentuje nebo cituje desítky osob a situace z písma. Jako reálné situace, jako reálné osoby. Nejde pouze o to, že je zmiňuje, ale jak je zmiňuje a jak o nich mluví. A tady jeden citát Pinoka, který řekl, že není přehnané tvrdit, že Ježíš přijal bez připomínek celou historickou konstrukci starého zákona, a to včetně pasáží, které jsou tak problematické pro moderní mysl. A je to opravdu zase zajímavé, že Ježíš často mluví právě o těch komplikovaných situacích, co dneska říkají, jo, to nemohlo být, typ Jonáš a podobné, ale na to se taky podíváme. A je zajímavé, že právě na těch některých událostech on staví velice důležitou doktrínu, kterou chce učit a rozvíjet. Například Noé a druhý příchod. Celý argument pro druhý příchod je spojen s tím, s popisem těch událostí toho, jak tam žili lidé za dnu Noého. Takže pokud se Ježíš mylí v Noém, a v té tragédii, která potom přišla na lidi, tak potom máme předpoklad, nebo oprávněně bychom si mohli říct, že se mylí také v tom, co bude s druhým příchodem. Otázka vzkříšení Ježíše je postavena na tom argumentu z Jonáše, že Jonáš 3 dny byl v břiše ryby a dostal se ven, a stejně tak Ježíš Kristus. Takže tyhle dvě věci jsou propojeny. Když neplatí jedna, tak potom neplatí ani ta druhá. A máme další podobné, mohli bychom o nich diskutovat. Ninive a královna ze Sáby jsou spojeny se soudem nevěřícího pokolení. Na základě Abrahama Ježíš obhajuje svoje božství, to jsme zmiňovali. Na základě Sodomy a Gomory povídá o tom, jaký bude soud. Na základě Mojžíše a jeho vydání rozlukového lístku vyučuje o rozvodu on. To znamená, odvolává se na starozákonní situace i na ty velice komplikované, na jejich historicitu, a staví na nich svůj argument. Další takové, čím pro Ježíše je písmo, tak písmo pro Ježíše je prorockým písmem. Ježíš si uvědomoval, že se písmo naplňuje a že se naplňuje i na něm. Do vzkříšení to učedníci nechápali, čteme v Božím slově. Po vzkříšení ty věci začaly dávat smysl. Jeden citát z Lukášova evangelia. A on jim řekl, jak jste nechápaví, to je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci, což neměl Mesiáš to vše vytrpět a vejít do slávy. Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykladal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. O té pasáži jsme mluvili. Prostě Ježíš je přesvědčen, že Boží slovo má prorocký charakter a že se naplňuje. A ve všech částech písma. A my víme, že zaslíbení nebo proroctví o Ježíši nenajdeme jen v knihách prorockých. Nacházíme je v žalmech, nacházíme je v historických knihách, kde se prostě vidíme ty předobrazy a proroctví ukazující na Ježíše Krista. A není to jenom ten Ježíšův pohled zpátky, ale je to i ten pohled dopředu, a vidíme, že Ježíš si uvědomoval, že se to písmo bude naplňovat i v budoucnosti. A proto třeba se odvolává na některé citace a proroctví. Například tady máme ten příklad toho Daniela a znesvěcující ohavnosti, které ještě rozvíjí a třeba doplňuje a říká, že dojdou naplnění. Takže prostě věří, že to písmo má ten prorocký charakter, jednak naplněný na Ježíši Kristu a jednak naplnění, které teprve přichází. Další taková vlastnost toho písma, kterou Ježíš definuje a rozvádí, a už jsme o tom taky možná trošičku mluvili, je bezchybnost Božího slova. A Ježíš považuje písmo za absolutně neomylné, a to nejen v otázkách víry, protože někdy slyšíte to, ano, Bible je neomylná, ale v otázkách víry, kdykoliv mluví o ničem jiném, tak je možné, že tam jsou chyby. Takže když mluví o tom, že člověk spadl do hříchu, v prvních kapitolách Bible čteme, tak to je v pořádku, ale nemůžeme být vážně takový jakýsi popis vzniku světa a tak dále, protože to nemá s vírou až tak moc společného. Já myslím, že ne, že Ježíš považuje za omylné i veškeré věci, které jsou v písmu definovány. Už jsme to zmiňovali, proč to tak můžeme docházet k takovému závěru. Protože staví ty argumenty na zdanlivě i nepodstatných detailech z písma. Nikdy písmo nekritizuje ani neopravuje jeho případné nepřesnosti. Nikdy, což je pro nás taky důležité, nekritizuje ani ty jiné překlady a kopie a tím jakoby uznával jejich důvěryhodnost. O těch věcech jsme hovořili, takže už to nebudu dále rozvíjet, akorát znovu tady řeknu, že mluvíme o té verbální inspiraci těch originálů, které byly. My ani ty originály nemáme, víte, že těch manuskriptů, těch řeckých textů například, a kdybychom mluvili o starém zákoně, jiných, máme obrovské spousty, občas se stane, že tam je jakýsi ten rozdíl, že tam je jiná předložka nebo jiný pád použity, ty rozdíly tam jsou, ale jsme přesvědčeni o tom, že nemění chápání Božího slova, význam Božího slova pro nás. Ještě jeden citát, nebo několik citátů biblických tady k tomu. Zase z toho pokušení Ježíše ďáblem. Ježíš říká, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Pokud každým slovem, tak každé slovo musí být bezchybné. Kdyby tam v nějakém slově bylo chyba, tak by tady tento argument padal. A tady zase je důležité i to pokušení toho, nebo ten pokušitel, který říká svým andělům, dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. To je příklad té chybné interpretace. Ne, že by to Boží slovo bylo chybné, že ho ďábel mohl použít, ale ďábel tam vynechává jednu část, která v tom žalmu je, on tam přeskakuje. To je napsáno, aby tě chránili na všech tvých cestách, aby tě vedli tvým životem. V takových situacích tě Pán Bůh bude chránit. Ne, že tě bude chránit, když budeš skakat z věže. Tady je ještě taková zákeřnost celého toho pokušení bylo v tom, že Židé měli tu legendu, že Mesiáš přijde a snese se z vrcholu chrámu a o to větší to pokušení bylo, protože on tady Ježíši vlastně nabízel takovou zkratku a říká mu, tak sestup teď z chrámu. Všichni tě uvidí, že jsi sestoupil a uznají, že jsi Mesiáš a nemusíš jít tou cestou kříže a tím vším, protože hned lidi poznají, že jsi Mesiáš. Špatná interpretace, ne chyba v písmu. Písmo je neomylné a pravdivé. Další takový ještě rozměr, který tady mám, je, že písmo je životodárné. A to je, myslím, také nesmírně důležité. Nejen, že tam máme dobré a bezchybné informace, ale že to Boží slovo, to písmo dává život. To jsme ve stejné části. Nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Podle Ježíše Boží slovo udržuje při životě. A cituje tady písmo, cituje tady to, co můžeme mít v rukou. Takže na základě toho můžeme tvrdit, že podle Ježíše to písmo, Bible, kterou čteme, udržuje při životě, dává život. Způsobuje to, že člověk uvěří, obrátí se k Pánu Bohu. Mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají. Zase, u toho jsme byli. To je ten výrok tomu bohatému muži v pekle. A to znamená, poslouchání Mojžíšu a proroků může dát život. Poslouchání Božího slova může dát život, zachranu pro věčnost. Proto je to Boží slovo životodárné. Poslušnost a akceptování písma vede k věčnému životu. Nepodřídit se písmu, ať už jsou důvody jakkoliv vědecké, vede ke smrti. Dostávám se k závěru a chtěl bych zakončit dvěma takovými citáty. První citát je od Stotta. Jak můžeme my, učednice Ježíše, mít nižší pohled na písmo, než měl náš učitel? Jak můžeme my, služebnice Ježíše, dovolit, aby písmo zabíralo méně místa v našich životech, než mu dovolil náš Pán? A ještě jeden citát od Pekra. Pokud odmítneme věřit jen části toho, co učí Kristus, pak tímto popíráme, že on je Božím Mesiášem. A to vše činíme svou vlastní autoritou. Otázka, co si myslíš o starém zákoně, nachází řešení v otázce, co si myslíš o Kristu. Naše odpověď na první otázku je zároveň odpovědí na otázku druhou. To, co jsem chtěl celým tímto zamyšlením, jak si říct, je ukázat opravdu na to, jak nesmírně důležitou roli hrálo Boží slovo v životě Ježíše Krista a čím opravdu bylo. Nejenom nějakou zdrojem nějakých informací, ale bylo něčím absolutně zásadním, autoritativním a tak dále, jak jsme tam říkali. A pokud, jak tady bylo v těch citatech řečeno, pokud tuhle tu pozici mělo písmo v životě Ježíše Krista, tak by určitě mělo mít stejnou pozici i v našem životě. A mohla by navazovat druhá přednáška, která by mluvila o Novém zákoně, a dokonce i od učení Ježíše a apoštolů můžeme vidět, že tam je daná jakási autorita k písmu, jako Novému zákonu, ale to už dneska ne. Dokonce k naplnění času mi už zbývá jenom pár sekund, takže ani ty další protiargumentace, které tam jsou, které tam najdete, můžete se podívat, už to nebudeme probírat. A akorát jsem nevěděl úplně přesně, Edek říkal, že jo, Danieli, domácí úkol mám dávat? Domácí úkol mám dávat, dobře. Takže domácí úkol, nemáte ho tam napsaný, co je za domácí úkol, ale za domácí úkol bych chtěl, abyste vybrali některý z těch textů, o kterých jsme hovořili, nebo tam možná objevíte ještě úplně jiný, a zkusili vypracovat otázky pro biblické studium, které jehož cílem by bylo na základě nějakého biblického textu ukázat, čím byla pro Ježíše Boží slovo. Jo, samozřejmě s aplikací, že tím samým by bylo pro nás. To znamená vybrat si jakýsi biblický text, zpracovat ho formou otázek do nějaké skupinky, ve které byste vedli jakousi diskuzi, jejímž cílem by bylo ukázat, čím bylo pro Ježíše Boží slovo. A teď fakt jeden text, nemusíte dělat, že tam budete studovat všechny ty texty, které jsem tady nacházel, ale několik textů. Některé se tam opakovaly mnohokrát, jak jste slyšeli, jsem se tam vracel k ním znovu a znovu a měl různé argumenty, takže zkuste si vybrat nějaký z těch biblických textů, udělat 6, 7, 8 otázek k takovému biblickému studiu. Potom můžete přidat i jakési otázky takové aplikační. Dobře. Kdyby náhodou byly nějaké otázky, tak je směřujte na někoho chytřejšího, ale kdyby byly nějaké dotazy, můžete. Kdyby někdo, protože ono to bylo, je to zpracováno písemně v takové rozsáhlejší formě, pokud tam bylo i něco nejasného, tak je to na internetu, takže si to v uvozovkách můžete vygooglovat a asi 50 stránek toho je a ty některé věci tam jsou trošku rozvedené, takže pokud něco bylo nezřetelného, chaotického nebo špatně, tak to můžete vyhledat a klidně mi dát vědět. Dobře, děkuji.